რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident administrasiyası siyasi partiyalarla görüşdə 1-ci Avropa oyunlarına münasibət mövzusunun müzakirəsini təklif eləyir. Vurğun Əyyub da Quba Dibadoğlu kimi Müsavat partiyasından çıxarılır. Yeni videoda Tural Mustafayev jurnalist Xədicə İsmaila qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Və Azadlıq Live-da günün sualı 17 yaşlı Aytac Babayevanın ölümü ilə bağlı qadınları, qızları sizcə zorakılıqdan kim qorumalıdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa oyunları artıq siyasi partiyaların da gündəminə çıxarılır. İqtidarla siyasi partiya təmsilçilərinin görüşünə partiya təmsilçiləri mayın 6-sına da cavab verəcəklər. Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə bağlı görüşməyi təklif eləyir. Görüşün mayın 13-16-sı keçirilməsi planlaşdırılır. Partiyaların da öz iradları var. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirir. Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim eləyir. Ancaq iştirak arz olunsa da XCP məsələn məlumdur ki, görüşə qatılmayacaq.
Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk olimpiya oyunları ilə bağlı görüşməyi təklif eləyib. Görüşün mayın 13-dən 16-sına qədər keçirilməsi planlaşdırılır. Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan partiyalar təklifi müzakirə edib. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirib. İqtidar təmsilçiləri ilə keçirilmiş ikinci görüşdən sonra iştirakçı partiyaların sırasına Xalq Cəbhəsi və Ədalət partiyalarının qoşulması haqqında razılıq olub. İndi isə hər hansı müzakirə və razılıq olmadan Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim edir.
Əvvəlki, axırıncı görüş artıq konkret olaraq tərkib müəyyənləşdi. Bu tərkibə iki təşkilat əlavə olundu. Bizim tərəfimizdən məklif olundu ki, AXCP də dəvət olunsun. Əvəzində Prezident administrasiyasından da təklif olundu ki, Ədalət də dəvət olunsun, Ədalət partiyası da. Məsələn, bir əzlaşma da əldə olundu, məsələ bitti və qapandı, artıq tərkib müəyyənləşdi. Amma indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, qeydə alınmış və qeydə alınmamış bütün siyasi təşkilatlar dəvət olunur. Bu da əvvəlki əzlaşmanın nəzərə alınmaması deməkdir.
Narazılığa daha bir səbəb isə müzakirə olunacaq mövzunun partiyalarla razılaşdırılmamasıdır. Blok cavabında təklif edilən mövzunun partiyalarda müzakirə edilərək razılıq əldə olunduqdan sonra qərar veriləcəyini bildirir. Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, müzakirələr partiyalarda davam etdiriləcək, görüşlə bağlı bundan sonra qərar veriləcək. Xalq Partiyasının sədri Pənov Hüseyin deyir ki, Prezident administrasiyasının təklifi Azadlıq 2015 blokunda müzakirə olunacaq və mayın 6-sında qərar veriləcək. Pənov Hüseyin də mövzuya və formata tənqidi münasibət bildirdiklərini xatırladır.
Biz ümumiyyətlə təklif eləmişdik ki, hazırlaşdırılmışdır ki, bu seçki məsələsində, bu milli məclisdə seçkilər və seçki islahatı məsələsində həbs olunsun. Gərək bu bir mövzu ilə məsuddaş olmalıdır. Bizim dediyimiz ondan ibarət idi ki, bu siyasi məhbuslar məsələsində daimi gündəlikdə müzakirə edilən məsələlərdən biri olsun. Bizim təkliflərimiz bundan ibarət. Bunların təklifi bir iki, yəni təəssürat olur ki, bu görüş yox, bir dərmi masa bitdi, Avropa oyunlarına tək-tək kampaniyasının bir tərkibi olaraq sizin aparatı nəzərdə tutur.
Xalq Cəbhəsi partiyası isə planlaşdırılan görüşdə iştirak eləməyəcək. Bu haqda AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlı məlumat verdi. Gözəl Bayramlı deyir ki, onların belə bir görüşdə iştirak etmək niyyətləri yoxdur.
Heç vaxt bizim belə bir razılığımız olmayıb, iştirak eləmək niyyətimiz də yoxdur və iştirak eləməyəcək.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və qərb dairələri iqtidarın müxalifəti dialoqa dəvət etdiyi üçün belə görüşlər keçirilir.
Ən azı bir imitasiya xatirinə hakimiyyət bu addımı atmalıdır. O da ki, konstruktiv hesab etdiyi siyasi qüvvələri bir yerə toplamaqla bununla görüşlər keçirilir. Tipli diyalogların hansısa böyük bir effekt verəcəyi nəməndəndir. Belə yanaşıram, çünki vaxtilə mətbuat nümayəndələri ilə bu tip görüşlər keçirilmişdir. Bu mətbuatın problemlərini həll etmədi. Əksinə, mətbuat olan təzliklər daha da artdı. Digər tərəfdən bu tipli görüşlərin konkret predmeti olmalıdır. Tutaq ki, profesional seçki sisteminin bərpası müzakirə olunacaq. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, mətbuata bağlıların aradan qaldırılması, siyasi məhbusların probleminin bir problem olaraq aradan qaldırılması.
Azər Ərşidoğlu deyir ki, bu cür görüşlərdə dövlət başçısı özü və aparıcı siyasi partiyaların liderləri iştirak etməlidir. Əks halda danışıqlar effektsiz olacaq. İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Müxalifət hakimiyyət dialoqu haqda reportajı dinlədiniz. Müxalifətlə hakimiyyət dialoqa getdiyi bir vaxtda müxalifət partiyası dağılmağa başlayır. Müsavat partiyasında necə deyərlər, yarpaq tökümü davam edir. Bu dəfə Müsavat partiyasının üzvü partiyanın yaradıcılarından olan Vurğun Əyyubu partiya sıralarından xaric ediblər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 3-də Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının 8 saylı mikrorayon özəyinin toplantısında qərar verilib ki, Vurğun Əyyub partiya sıralarından çıxarılsın. Səbəb kimi Vurğun Əyyubun özəyin iclaslarına qatılmaqla bağlı çağırışlara məhəl qoymamağı, qərarlara tabi olmamağı, üzvlük haqqını ödəməməyidir. Qərar ancaq Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının şurası tərəfindən baxılıb hələ təsdiq olunmalıdır. Azadlıq Radiosu Vurğun Əyyubun özündən soruşub ki, onun dediyinə görə onun partiya sıralarından çıxarılmağı partiyanın nizamnaməsinə uyğun deyil. Nizamnaməyə uyğun olmayan nədir? Vurğun Əyyub özü bunu necə izah eləyərdi?
Bir daha təkrar edirəm ki, mənim özümün iştirakım olmadan, məni dinləmədən partiyadan azad edəyiblər. Bu ciddi nizamnamə pozuntusudur. Məni güya qərara tabi olmamaqda günahlandırırlar. Hansı qərara tabi olmamışam, bu da bəlli deyil. Üçüncüsü, üzvlük haqqı vermədiyimi bəhanə gətirirlər. Halbuki mənim Müsavat Partiyasının inkişafı, təşkilatlanması üçün xərclədiyim pulları bu adamlar üçün ömrü boyu üzvlük haqqı verməyiblər.
Vurğun Əyyub, bundan sonra partiya üzvlüyünə təzədən bərpa olunmağı düşünürmü, hansısa addım atacaqmı?
Yox, mən Müsavat Partiyasının indiki orqanlarını legitim hesab eləmirəm. Legitim hesab eləmədiyim bir quruma da müraciət eləmək niyyətində deyiləm. Çünki əslində bu qərar onların sifarişinin verilibdir. Ona görə də heç yerə müraciət etməyəcəm.
Bəs partiyanın indiki başqanı Arif Hacılı ilə bu məsələni müzakirə etmək niyyəti varmı?
Heç bir halda.
Növbəti sualımız belədir ki, illərdir ki, üzvü olduğu partiyadan bu şəkildə uzaqlaşdırmağı onu incidibmi?
Deyə bilmərəm ki, təsir etməyib. Amma bununla bərabər mən müsahat partiyasında elə sifətlər gördüm ki, özümə bəlkə də aşağılıq bilirəm onlarla bir yerdə olmaq.
Növbəti sualımız belədir ki, son vaxtlar Hikmət Hacızadə, Adil Qeybulla istefa verdilər partiyadan. Qubad İbadoğlu və Vurğun Əyyubun özü partiyadan uzaqlaşdırıldı. İllərdə üzvü olduğunuz partiyada baş verənləri necə izah eləyərdi Vurğun Əyyub? Partiyanın aqibətini necə təsəvvür eləyir?
Vaxtilə belə bir fikir işlədilmişdi ki, idarə olunmayan bir böyük partiyadansa idarə olunan kiçik bir partiya daha vacibdir. Və mən görürəm ki, indi siyasəti yerinə yetirirlər. Müsavat partiyasında hər şeyə bəli-bəli deyən, başlayan adamlar toplaşan bir quruma çevirmək istiqamətində fəaliyyət göstərilir.
Vurğun Əyyubdan biraz öncə partiyadan çıxarılan Qubad İbadoğlu, Vurğun Əyyubun partiyadan çıxarılmağınla bağlı qərarı qisasçılıq kimi dəyərləndirir. Vurğun Əyyubun özü bu barədə nə fikirdədir?
Mən özüm də belə hesab edirəm. Bu, sadəcə olaraq Vurğun Əyyubdan qisas almaq cəhdidir. Əslində, mən müsahat partiyasında heç bir şəxsin ünvanına heç bir söz deməmişəm, heç kəs təhqir etməmişəm. Halbuki elə Arif Hacılı'nın qardaşları və yanındakilər daxil olmaqla ünvanıma hər cür hədiyəm danışırlar. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, müsahat partiyasının qurultaydan sonra formalaşan orqanlarını legitim hesab eləmək. Və onlar çox yaxşı bilirlər ki, bu damğanı heç vaxt alınlarından silə bilməyəcəklər və onun qisasını məndən almağa çalışırlar.
Və sonuncu sual yeri gəlmişkən, Mustafa Hacıbəyli, Müsavat Partiyası Başqanının qardaşı mətbuata deyir ki, Vurğun Əyyubun 8 ildir onsa partiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Siz, o qədər yalandı ki, heç cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəla Vurğun Əyyub mühazirədə getməyib, Vurğun Əyyub işləməyə gedib. Arif Hacılı kimi 93-cü ildə sürətin hədəsindən qorxub açıb gizlənməyib. Vurğun Əyyub Türkiyədə işləməyə gedib 2 il yarım ölkədə olmayıb və gedərkən də Müsavat Partiyasının o zamanki başqanı İsa Qəmbərə şəxsən müraciət eləmişəm ki, mən burada olmadığım müddətdə divan üzvü kimi qalmağa tanıram. Çünki mən bunun icraslarında verilən qərarların qəbulunda müntəzəm olaraq iştirak edə bilməyəcəm. Ona görə də divan üzvlüyündən istifa vermək istəyirəm. İsa Qəmbər məndən xahiş edib ki, istifa verməyim. Nə zaman gələ bilərəmsə, onda iştirak edər sən divanın icraslarında və müəyyən ciddi məsələlərdə də biz poçt vasitəsindən, internet vasitəsindən sizlə əlaqə saxlayıb fikrimizi alarıq. Ona görə də Mustafa Hacıbəylinin nəfəsi yalanla gedib gəlir. Bu adam qarşıdakını ləkələmək üçün hər şeyə əl atır və hər şeyi danışır ki, ona baş qoşsunlar, onu neysə ciddi bir adam hesab eləsinlər. Mən sonra baş qoşmaq niyyətim yoxdur.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, Müsavat Partiyasının yaradıcılarından olan Vurğun Əyyub partiyadan çıxarıldı. Bunun ardınca Profesör Adil Qeybulla da Müsavat Partiyasından istifa verib. Adil Qeybulla bununla bağlı yaydığı bəyanatda qeyd edir ki, Milli Azadlıq Hərəkatının rüşeymlərindən olan Çənlibel Hərəkatının və Müsavat Partiyasının quruculuğundan və liderlərindən biri Vurğun Əyyub absurd ittihamlarla partiyadan çıxarılıb. Onun fikrincə, indiki müsavat daxilində çoxdan başlanmış təfriqəçilik və bölücülük siyasəti məntiqi sonluğuna çatıb. Bugün qeyri-qanuni üsullarla partiya rəhbərliyini ələ keçirmiş məhdud bir qrup müsavatçılığın mahiyyəti ilə daban-dabana zidd olan avtoritar və aqressiv davranış nümayiş etdirir. Bir çox bu cür davranış Böyük Rəsulzadənin və ləyaqət etalanı olan sıravi müsavatçıların ruhuna həqarətdir. Müsavatın genomunu təşkil edən ədalət və mərhəmət prinsipləri bugün onun adını daşıyan partiyada ayaqlar altına atılıb. Bunu Profesör Adil Qeybulla deyir, o da Müsavat Partiyasından istifa verib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə için, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live'da.
Tural Mustafayev isə yeni video müraciət yayıb. Videoda Tural Mustafayev jurnalist Xəlçi İsmayla qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Tural Mustafayev əlavə eləyir ki, ümumiyyətlə o heç kimdən şikayətçi deyil. O bildirir ki, 2014-cü il noyabrın 26-sından, yəni şikayət ərizəsini yazandan bir gün sonra ölkədən çıxışına da qadağa qoyulub, o baş prokurora ünvanladığı məktubda həmin qadağanın da aradan qaldırılmasını istəyib. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail dekabrın 5-də Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Əvvəlcə özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə suçlanan jurnalistə daha sonra mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürüldü. Yeni videoda Tural Mustafayev nələri deyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tural Mustafayevin konkret hansı məsələləri qaldırdığına qulaq asaq.
Salam, mən Tural Mustafayev. Bildirmək istəyirəm ki, mən oktyabr ayının 20-sində insan zəhər edərək özümü intihar eləməyə cəhd eləmişdim, daha doğrusu intihar eləmişdim. Samra Ağayevanın köməkliyi nəticəsində mən toksikologiya yerləşdirildim və qanımda olan zəhər yoldu. Bundan istifadə edən Bakı Şəhər Prokurorluğu bu işin sırf mən özümü Xəlcə İsmailovaya görə öldürməyimi bildirildi və mənə məcbur olundum. Bu Bakı Şəhər Prokurorluğunun birinci müavini Acər Əskərov, Vaqif Süleymanov tərəfindən, müstəntiq tərəfindən məcbur olundum ki, mən şikayət ərizəsi yazım. MTN, mən 28 may metrosunun yanında tutduğum evdə kamera yerləşdirmişdi və onlar məni şantaj eləməyə başladılar ki, əgər sən razılıq verməsən, sənin evində olan video görüntülər yayılacaq. bu video görüntülərdə çox adam adları var, mən bunları saymaq istəmirəm. Və beləliklə, mən məcbur olunmuş şikayət ərizəsi yazmağa, şikayət ərizəsini yazdım. Qeyd edeyim ki, 27 dekabrda mən Azərbaycandan çıxıb Moskva şəhərinə gedirdim, bilet də almışdım və bu videonu ondan sonra yazacaqdım və səsləndirəcəkdim. Belə oldu ki, onlar mənim ölkədən çıxmama qadağa qoyulmuşdu, 25 noyabrda mən ərizə yazmışdım. 26 noyabrda isə mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyulmuşdu. Qadağa qoyulmağına baxmayaraq, mən cəhd elədim ölkədən çıxmağa və bu alınmadı. 27 dekabrda mən Göyçə şəhərində saxlandım, Göyçə polislər tərəfindən, sahib müvəkkili zavur tərəfindən. Göyçə rayon polis idarəsinə aparıldım. Oradan 2 polis əməkdaşına, 2 MTN əməkdaşına bir yerdə mənə Bakı şəhərinə apardılar. Şüşəli bazarın yanında kirayə tutduğum evdə fevral ayının 14-nəcən ev dustağı kimi saxladılar. Facebookumu qırdılar, e-mail poçtamı qırmışdılar. Yenidən bunları təkrar olaraq qırdılar. Bildirim ki, bundan əlavə ayın fevral ayının 14-ündə isə məni məcburi şəkildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatları tərəfindən mən döyülərək bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirildim və orada mən məcbur şəkildə iynə dərmanlar, psixoloji dərmanlar içməyə məcbur edirdilər. Onlar istəyirdilər ki, mən şikayət ərizəmi geri götürməyim və fevral ayının 28-nəcən davam elədi. Fevral ayının 28-də mən artıq göçərdəyəm və bu günlərim mən 07 apreldə bu videonu çəkirəm və şikayət ərizəmi geri götürmək barəsində Zakir Qaralova müraciət eləmişəm. Həmçinin ölkədən çıxışıma qoyulmuş qadağanın ləğv olunmasını xahiş eləmişəm. Çox güman ki, bu video sabah yayımlanmayacaq. Ancaq o vaxt yayımlanacaq ki, mən ikinci dəfə ya məcburi şəkildə uğurlanacağım və ya da saxlanılacağım. Və sizə bildirmək istəyirəm ki, bu işdə təhmin yox, videosu olan digər şəxslərdən də bir neçəsi verbabat olunub. Onlar da bu işdə xərcənin əleyhinə izahatlar yazıblar. Mən bildirmək istəyirəm ki, səmimi şəkildə mən xərcədən şikayətçi deyiləm. Buna mən zorla məcbur eləmişəm. Milli Təhlükəsizlik Mərkəzinin Antiterror Mərkəzinin rəhbəri İlqar Əliyev, General İlqar Əliyev, Azər Məcudov, MTN əməkdaşı, bir neçə əməkdaşlar tərəfindən mən məcbur olunmuşam və mənim şikayət ərizəmi geri götürəcəyim halda mənim təhlükədə olacağımı, başıma çox oyunlar açacağımı bildiriblər. Mən yenə buna baxmayaraq, xalqıma, insanlara güvənərək verdiyim şikayət ərizəsini geri götürürəm. Mən bildirim ki, mənim Facebookumda, mənim e-mailimdən götürülən sənədlər yazılar, hamısı uğurlanıb və mənim Facebookum qırılıb, bunlar qırılmış vəziyyətdə, onlar götürülüb. Mən istintaqa heç bir sənəd təqdim eləməmişəm, sadəcə olaraq bunu mən istintaq tərəfindən məcburi olaraq öz könüllü şəkildə təqdim etdiyim bildirilir, bunlar hamısı yalandır. İş artıq Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verilib. Bildirim ki, bir neçə maddələrdə əlavə olunub. Bir neçə maddə əlavə olunmanı baxmayaraq, bu maddələrdə heç bir sübut olmadığı üçün mənim şikayət ərizəmi geri götürməyə qoymurlar.
Bunu yeni video yayan Tural Mustafayev deyir. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmail məhz Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Yeni videosunda Tural Mustafayev deyir ki, Xərci İsmaila qarşı ifadələri təzyiq şantajı altında verib. O əlavə eləyir ki, kimdən şikayətçi deyil. Tural Mustafayevin videosunda konkret müstəntiqlərin, prokurorluq işçilərinin adları çəkilir. Onların buna cavabı nədir? Gün ərzində 30 dəfədən çox prokurorluğa zəng eləsək də heç bir cavab almadıq. Ancaq istənilən halda həmin konkret deyilənlərlə bağlı prokurorluqdan mütləq cavab almağa çalışacağıq və növbəti verilişdə həmin cavabları sizə çatdıracağıq. Həmçinin Tural Mustafayevin öz ifadəsindən indi imtina etməyinin bir hüquqi nəticələri olacaqmı? Xəlçi İsmailın vəkillərinlə bu barədə danışdıq. Onlar da Tural Mustafayevin yeni videosunu orada irəli sürdüyü iddiaları öyrənəndən sonra buna konkret cavab verəcəklərini dedilər. Bəs bu baş verənlər barədə qanunvericilik nə deyir? Millət vəkili Zahid Oruç.
Əksər media mənsubları, xüsusilə hakimiyyəti kəskin tənqid edənlər qeyd etdiyiniz o adamı psixoloji sarsıntıları olan, ruhi depresiya vəziyyətində olan, səhv etmirəmsə ailəsinə də dönüş çıxmış şəxs kimi xarakterizə edirdilər və buna görə də onu çox kəskin bir şəkildə qınayırdılar və bunu bir layihədə iştirak kimi sayırdılar. Birdən-birə dönüb bütün bunların hamısını ona qarşı təzyiqlə əlaqələndirirsə və deməli təhlükəsizlik orqanlarının, hüquq-mühafizə orqanlarının əməliyyatının bir tərkib hissəsi sayırsa, bilmirəm indi onun mövqeyini nə qədər obyektiv və real gecəliyi əks elətdirdiyini saymaq olar. Və onu vaxtı ilə çox ciddi şəkildə iddiam eləyən mətbu orqanların ya hətta müxtəlif beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının birdən-birə o Tural dediyiz şəxsin fikirlərini bu dərəcədə ciddiyə alırlar, o da mənim üçün sual doğurur. Konkret indiki situasiyada yəni bu icra orqanının başqa bir təsisatın səlahiyyətləri məsələsi deyil, sırf prokurorluq və məhkəmə orqanı tərəfindən bu məsələ təmin olunmalıdır və qeyd etdiyiniz işlə bağlı həbsə məhrud qalmış şəxs də və yaxud onun bir avasda deməli tutulmasında bahisdar olan bu insanlar da yalnız məhkəmə qarşısında doğru, dürüst və yaxud qanunsuz fəaliyyət apardıqlarını təqdim edə bilərlər. Məhər doğrudan da bu adamın irəliyə sürdüyü dəlil subutlar gerçəkdirsə, əsaslıdırsa, həqiqətən ona qarşı baskılar yapılırsa, o məcburən Xəcər İsmail əleyhinə hansısa izahatlar yazıbsa, bir daha zəmanət yoxdur ki, indiki çəkilişləri o daha kimlərin sifarişi ilə etmir. Belə iradəsi zəif bir şəxsdə Xəcər İsmail hadisəsi 10 illərlə hakimiyyət əleyhinə ən kəskin mövqələri ortalığa qoyan bir insandır. O dönəmlərdə hakimiyyət Xəcər İsmaila qarşı xüsus olaraq heç bir əməliyyat həyata keçirmirdi. Yəni, mən bunu 10 illər ərzində olduğunu söylədim. Bu Xəcər İsmail sadəcə 6 ay ərzində dediyi kimi hansı araşdırmalarına görə hakimiyyət üçün qara siyahıya salınmış olmadı. Dəndən bu cür sərdi məsələni haqq hesabatlarda Azərbaycan əleyhinə məsələyə çevrilməsi çox yanlışdır. Yəni, Xədicə İsmail hadisəsinin ümumi Azərbaycan insan haqqının bir etalonu, bir elementi kimi qələmə vermək çox yanlışdır. Hansı tərəf burada haqlıdırsa da, bu məsələ ədalətli məhkəmə qaydasında sona çatmalıdır.
Bunu Zahid Oruç deyir, millət vəkili, o Tural Mustafayevin yeni videosu haqqında danışırdı. Tural Mustafayev yeni videosunda Xəlçi İsmaila qarşı bütün iddialarını geri götürdüyünü bildirir. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапараков с радио Таусуклеба. Кен мој сменет гада цема, ромелиц му омзадеш кен ма колегебна радио Таусуклебис, Азербайджану в Самсак. Радио Таусуклеба. FM АС 7-8.
Радио Таусуклеба.
FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Ուսմինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։